እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو أزيغم التفتقم بروخات سماعتي التفتقم سماعتي بزامشة تزي أدماك زي أبهير كاليكم نگر كتبت أنا كابزو عالنا يون كابز أخبزر عناقون كابتمرتنا كابز سفر علي بوتاتات أبزامشة تزي أبزوريا معدو سلز أكبرنا سمك زي أبهير بروخيقون التفتقم سماعتي بساعات زدما نتي أبز حلفة جزي أوانجل ماتيوس تاش عين معراف زي جمر نايو ناي قويتانان مرحنان يسوس كرسوس ناي كفرناهم آقل قلتو كن رئينا اقزي ابير زي تمسكن يقن مبعار عبزاني لو معانتي مدبنا قدم مسكارنا بجمرا بزا ناي حفتنا محرت قبرتاتيوس مزمور عبيلنا كن سقرينا بدهر ايدمات اللينا تمرتنا كن جمرينا نسخاتكم دوما متصحف قدسكمن متصحف ورقاتكمن سحب سحب مبال اي تحمقو اقزي ابير يبارككم نبارختكم
هادي مزعق بكا املخي السغايخا بين خدق فيغا يبلي نسوس بزكاها يبلي نسوس بزكاها نسغا دري تحشني كزكي عكا زي تحفرني والتاني
I'm not afraid.
እግዚአብሔር ስለ እዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንሐፍትና ምሕረት ድማ አብት ዘላቶ ኩል አገልግሎታን ቤተሰባን ይባረክ ስም እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን ናብዝናይ ለማ አንቲ መደብናን በአር ከምትልሙት ጸሊና ክንጅምሪና ንጸሊ ቅዱስን ህያውን ዘለዓለማውን ንኾንካ አምላኽና እግዚአብሔር ብትፈትዎ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰዓት እዚ ምስጋና ውዳሴ ነቕርበልካሉና ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር አምላኽና በሰዓት እዚ ምሸተ ምሸት ብቓልካ እናማዓድካን እናመኸርካን ካብ ክፉእ ኩሉ ትስውረናን ተድሕነናን ተናግፈናን ስለ ዘለኻ ስምካ ብሩኽ ይኹን ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ እውን ንጽልያሎና እግዚአብሔር እዛ ምሸት እዚኣ ንእትምህረና ትምህርቲ ንትምዕነና ምዕዶ ኩሉ ምስቱ ዓልመታን ክንክእል ልብና ክሰፍሕ ኣእምሮና ድማ ንእግዚአብሔር ብሓሳብካ ክግዛእ መንፈስካ ንዂለንትናና ክቈጻጸር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ቁም ነገር እንተዳ ኣውዒልናዮ እዩ ሕይወት ዝኾነልና እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ናሕካ ዓለም ነቲ ናሕካ ባህሪ ዘለማምደና ናሕካ ትምህርቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ሕይወትና ኣብ መዓልታዊ መነባብሮናን ምልምማድ ይኹነልና ካብ ብቕድሚ ትማሊ ትማሊ ካብ ትማሊ ሎማዓንቲ ናብ ዝሓሸ ክርስትያናዊ ምልምማድን ለውጥን ክንመጽእ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጸጋ ዘበለ ኣብ ልዕልና ኸተብዝሕ ንጽሊ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንልቦም ብቓልካ ክትንክፍ ንልቦም ብመንፈስካ እግዚኣብሔር ክድህስስ እግዚኣብሔር ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ፈውሲ ኣብ ሕይወቶም ምጽንናዕ ኣብ ልቦም ክተምጽእ ጭንቀቶም ኩሉ ክተራግፍ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ኣይከኣልን ዝበሃል ነገር ኩሉ ክትገላግሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብዕረፍቲ ዘበለ ብሰላም ዘበለ እግዚኣብሔር ክትባርኾም ንጽሊ ኣሎና ኣብዛ ህውከትን ዕግርግርን ዝበዝሓ ዓለም እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ተናጊፎም ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ክርስቶስ ብምስራት እግዚኣብሔር ብዕረፍቲ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ንቤተሰቡን ንሃገሮምን ንምድሮምን እግዚኣብሔር ንበረኸት ክትገብሮም ይጽሊ ኣለኹ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ክትብል ጸሎትና ኩሉ ስማዕ ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኩይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌርጌሶን ከይዱ ነቶም ኣጋንንቲ ዝነበሮም ሰባት ምስ ኣናገፈ ሰብ እታ ኸተማ መጺኦም ካብ ናይ ሰባት ምድሓን ናይ ሓሰምኦም ኣገዲስዎም ካብ ከባቢኦም ክርሕቕ ምስ ለመንዎ ናብ ቅፍርናሆም ኣቢሉ ከም ዝኸደ ኣብኡ ድማኒ ኣገልግሎቱ ይነጥፍ ከም ዝነበረ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብቲ ከባቢ ድማኒ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንማቴዎስ ጻውዒት ከም ዘቕረበሉ ማቴዎስ ድማ ኣብ ገዝኡ ግብዣ ከም ዝገበረ ኣብቲ ግብዣ ድማ ብዙሓት ሓጢአተኛታት መጺኦምን ተዓዲሞምን ስለ ዝረአዩ ፈሪሳውያን ንምንታይ ምስ ሓጢአተኛታት ይበልዕ ኢሎም እቲ ዝገበሮ ኩሉ ሕቶ ከም ዝፈጠረሎም ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንሓኪም ሕሙማትን በርጥዑያት ከም ዘይደልይዎ ከም ዝነገሮም እሱ እውን በዓሉ ሓጢአተኛታት እምበር ጻድቃን ክጽውዕ ከም ደይመጸ ከም ዝተዛረበ ርኢና ነርና ኣብ መወዳእታ ድማ ኵሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም ዝብል ኣብ ሮሜ 3 ፍቕዲ 23 ዘሎ ሓሳብ ብምምጻእ ኵሎም ደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘለዉ ብምኽንያት ውድቀት ኣዳም ናይቲ ሓጢአት ተኻፈልቲ ምዃንና ክብሪ ኣምላኽ ድማ ኻባና ኸይዱ ከም ዝነበረ እዚ ኽብሪ ኾነ እዚ ናይ ሓጢአት ስርየት ድማ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ክንረክብ ከም ዝግባአናን ከም እንኽእልን ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ ድማ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ብላይ ክዳንን ሓድሽ ክዳንን ብዛዕባ ሓደሽቲ ኣሕርብትን ኣረግቶት ኣሕርብትን ዝተዛረቦ ዘረባ ክንርኢና ኣብ ማቴዎስ 9 ምዕራፍ ፍቕዲ 14 መጽሐፍ ቅዱስኩን ክተውጹ በመሐረት አምላክ ይላዎ ጎይታ ባርኩም አብቲ ተባለ ክፍለ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይበል ሽዑ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ንምንታይ ንሕናን ፈሪሳውያን ብዙሕ ንጸውም ደቀ መዛሙርት ኻግና ኣይጾሙን ኢሎም ሕቶ ሒዞምናኡ ኸም ዝመጹ ንርኢ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ የሱስ ዝገበሮ የሰውዕሉ ነይሮም እዮም ሕጂ ግና ናይ የሱስ ደቀ መዛሙርቲ ኮይኖም ኣለዉ ረአዩ ኣብዚ ፍሉይ ዝኾነ ነገራት ይግበር ኣሎ ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ተባሃሃሉ ዮሐንስ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢ እዩ ኣብ ትንቢት ምልክያስ መንገዲ ጐይታ ዝጸርግ መልእኽተኛ ኸም ዝኾነ ብዝተነግረ ትንቢት መሠረት ካብ ብሉይ ኪዳን ናብ ሓድሽ ኪዳን ኣዋጅ እናተዛረበ ዝኣተወ ነቢ ኣምላኽ እዩ ዝነበረ ዮሐንስ ኣነ ዝገብር ዘለኹ ጸራጊ መንገዲ ጥራየ ድሕሪ ቁርብ ንሱ ኽመጺ ኢሉ ጐይታ ድማ ዮሐንስ ምስ ሓለፈ መጺኡ የሱስ ንሕቶኦም ክምልስ ከሎ እዚ ኣሰራርሓ ኸም ዝተቐየረ ይነግሮም የሱስ ከዓ በሎም ንዕሩኽ መርዓዊ መርዓዊ ምሳታቶም ክሳብ ዘሎ ከመይ ኢሎም ክጉይቡ ይኾነሎም መርዓዊ ካባታቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ግን ክትመጽያ ሽዑ ይጾሙ ከም ዝበሎም ኣብ ፍቕዲ 15 ነንብብ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን እንተኾነ ጾም ንክርስትያን ዓብዪ ዋጋ ዘለዎ ከም ዝኾነ ጉሉጽ እዩ ትርጉም ምጻምና ገዛ ርእስና ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ንምድርባይ ምሕረቱን ረድኤቱን ንምርካብ ኢና እዚኡ እቲ ቐንዲ ዕላማ ጾም ኣብ ጥቕስ 16-17 ክንሪኢ ከሎና ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጸጋ ኪዳን ዝተገብረ ለውጢ ከብሪ ሂልኡ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ድማ ይበል ቁራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ኪዳን ዘልግብ የልቦን እንተ ዘይኮነስ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ ምቕዳዱ ኸ ዝገደደ ይኸውን ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ኣይዕርቕዎን እንተ ዘይኮነስ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ እቲ ወይኒ እውን ይፈስስ ኣሕርብቲ ኸዓ ይባላሾ ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደሽቲ ኣሕርብቲ ይዕርቕዎ ክልቲኦም ድማ ይእርነቡ ዝብል ሓሳብ ንረክብ ጐይታ ብሓጺሩ ከምዚ ማለት እዩ ብሉይ ኪዳን ምዝዛሙ እዩ ነቲ ኺዳን ክቕጽለ ኣይመጸን ዝመጸስ ሓድሽ ኪዳን ክህብ እዩ እዚ ሓድሽ ኪዳን ብኡ ንዝኣምን ዝልጥፍ ናይ ጽድቂ ኺዳን እዩ ሓርቢ ካብ ቆርበት ከብቲ ዝስራሕ ንፈሳሲ ንምትሓዝ ዝጥቀምሉ ለቖታ እዩ ኣብ ሓድሽ ሓርቢ ሓድሽ ወይኒ ክነግብኦ ከሎና እቲ ሓርቢ ተመጢጡ ይገፍሕ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ኣረጊት ሓርቢ ክንድቲ መጠን ዝገፍሕ ስለ ዘይኮነ ሓድሽ ወይኒ እንተ ኣግቢእናሉ ይቕደድ እሞ እቲ ወይኒ ይፈስስ ጐይታ ኣረጊት ክዳን ክልጥፍ ኣይመጻኩን ሙሉእ ብምሉእ ሓድሽ ዝኾነ ኪዳን ክህብ መጽአ ማለት እዩ እዚ መሠረታዊ ለውጢ እዩ ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ሕጊ ብሙሴ ተውሂብ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብየሱስ ክርስቶስ መጸ ይብለና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 17 የሱስ ንሓንቲ ሰበይቱ ፈዊሱ ንጓል መርሐ ጸሎት ከዓ ካብ ሞት ከም ዘሕወየ ድማ ኣብቲ ዝቕጽል ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንርእዮ ሕጂ ድማ 8-9 ተኣምራት ክንርኢ ኢና ክልቲኡ ናይ ፈውሲ ተኣምራት እዩ ዝነበረ ኣብ ፍቕዲ 18 ክነንብብ ከሎና እዚ ኽብሎም ከሎ እንሆ መራሒ ቤት ጸሎት መጸ ጓለይ ሕጂ ሞተት ግናኸ ንዓ ኢድካ ኣንብረላ እሞ ክትሓዊኣ እናበለ ሰገደሉ ይብለና እንሆ ኸዓ ኢያኢሮስ ዝስሙ ሰብኣይ መጸ ንሱ ድማ በራሒ ቤት ጸሎት እዩ ኣብ እግሪ የሱስ ወዲቑ ናብ ቤቱ ክኣቱ ለመኖ ሓንቲ ጓል ጥራይ ንሳ ኸዓ ጓል 12 ዓመት እትኸውን ነበረቶ ንሳ ንሞት ቀሪባ ነበረት ክኸይድ ከሎ ድማ እቶም ህዝቢ ይደፍእዎ ነበሩ ዝብል ድማ ኣብ ጐኒ ጐኒ ዝተጻሕፈ ኣብ ሉቃስ 8:41-42 ዘሎ ኽፍሊ ክንርአ ንኽእል እዛ ጓል ስጋብ ሞት ሓሚማ ነይራ ኣቦኣ ምስ የሱስ ንምዝራብ ምስ ደንጐየ ሓደ ኣገልጋሊ መጺኡ ጓሉ ኸም ዝሞተት ነገሮ የሱስ ድማ ምስ ደቀ መዛምርቱ ንኢያኢሮስ ስዒብዎ ናብ ገጹ ክኸይድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ደድሕሪ እዩ ይስዕቦ ኸም ዝነበረ ኣብኡ ንርኢ እንሆ ኸዓ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ብልባ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንኬኽቡ ካሓዊየ ኢላ ኣላ እሞ ብድሕሪ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንኬት ይብለና ማቴዎስ 9 ምዕራፍ ካብ 20-21 ዘሎ ኽፍሊ ከመይ ዝበለ ዘደንቕ ኩነታት እዩ እታ ዝሞተት ህፃን ዕድሚያ 12 ዓመት እዩ ነይሩ እዛ ሰበይቲ ድማ ብምፍሳስ ደም ንዓሰርተው ክልተ ዓመት ዝተሰቀየት እያ ዝነበረት። ናይታ ህፃን ክንርኢ ከሎና ዓሰርተ ክልተ ናይ ብርሃን ዓመታት ናብ ጸልማት ክልወጥ ከሎ እዩ። ነታ ሰበይቲ እንተርኢና ድማ ናይ ዓሰርተ ክልተ ዓመት ናይ ጸልማት ኣብቂዑ ብርሃን ናብ ሂወታ ክኣቱ ከሎ እዩ። እታ ሰበይቲ ዝገበረቶ ነስተብል ንየሱስ ዝተንከየቶ ንሳ የሱስ ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ተኣምራት የሱስ ነቶም ሕሙማት ብምድህሳስ ምፍዋሱ ተረዲእና ኢና። ኣብዚ ግን ንሱ ዘይኮነ ንሳ ክትንክዮ ከላ ኢና እንርኢ ዘሎና። ነቲ ዓብዪ ፈውሲ ንምምጻእ እተጠቐመትሉ ጥበብ ወይ ብልሓት ዘይኮነስ እምነት እዩ። ኣብ ፍቕድ 22 ክንርኢ ከለና የሱስ ግልጽ ኢሉ ረኣያ እሞ ኣደኹ ጓለይ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ይበላ። እታ ሰበይቲ ካብታ ሰዓት እቲኣ ሓወየት ይብለና። ብዛዕባ እዚ ተኣምር ሉቃስ ብዝርዝር እዩ ጽሒፉልና። ንየሱስ ከም ዝተንከየቶን ከም ዝተፈወሰትን ይነግረና። የሱስ ካብዛ ሰበይቲ ምስ ተፈለየ እንዳ ኢያኢሮስ እዩ ጉዕዝኡ ዝጀመረ። የሱስ ናብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ምስ መጸ ነፋሕቲ እምብልታን ዋይ ዋይ ዝብሉ ሰብን ረአየ። እዛ ጓል ደቂሳ ኣላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ኣግልሱ በሎም። ንሳቶም ድማ ስሓቕዎ ይብለና። ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 24 ዘሎ ክንርኢ ከለና የሱስ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሐ እቶም ሰባት በታ ህፃን ሓዚኖም ረኸቦም። ንሱ ግና እቲ ህፃን ብድቃሳ እምበር ከምዘይሞተት ነገሮም። ንሳቶም ድማ ስሒቖም ኵሎም እቶም ኣኡ ዝነበሩ የሱስ ነታ ቈልዓ ከም ዘተንስኣ ኣይኣመኑን። ንሱ ግን ናብኣ ተጸግዐ። ናብቲ ዝቕጽል ክንሓልፍ ከሎና እቶም ሰባት ምስ ወፁ ኣትዩ ኢዳ ሓዛ እታ ጓል ከዓ ተንስአት ይብለና ፍቕድ 25። እዚ ካብ ሞት ናይ ምትንሳእ ተኣምር ኣብ ወንጌል ተጻሒፎም ካብ ዘለዉ እቲ ናይ መጀመርያ እዩ። ሰለስተ ካብ ሞት ናይ ምትንሳእ ተኣምራት ተጻሒፎም ኣለዉ። ካብ ማርቆስ ሉቃስ ነቲ ዝርዝር እቲ ኩነታት ብዝሓሸ መንገዲ የቕርበልና። ሉቃስ ብዛዕባ እታ ቈልዓ የሱስ ዓዊሉ ኣቲ ቈልዓ ተንስኢ ኢሉ ኣድሃየ ይብለና። የሱስ ምዉታት ዘተንስኣሉ መንገዲ ኵሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ነይሩ። ብቐጥታ ነቲ ዝሞተ ሰብ ብምዝራብ እዩ ነይሩ ዘተንስኦም። ነታ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ምስ ሓሕወየ ንጓል እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ካብ ሞት ምስ ኣተንስአ ዝና የሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ተዘርግሐ። ፍቕድ 26 ከምዚ ይብል ኣብ ኵላት ሃገር እውን ወሪኡ ወፀ ይብለና። የሱስ ናይ ክልተ ዓይነ ስውራን ዓይኒ ከም ዝኸፈተ ድማ ዝቕጸል ትምህርትና ክኸውን እዩ። ዓስራይ ተኣምር ንየሱስ ዝሰዕብዎ ክልተ ዓይነት ስውራን ይምልከት። ፍቕድ 27 ክንርኢ ከለና የሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ክልተ ዕውራት ዓው ኢሎም ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ሰዓብዎ ይብል። ክልተ ዓይነ ስውራን ወዲ ዳዊት እናበሉ ከም ሰዓብዎ ነስተብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እዚ ጉዳይ ኣተኵሮ ዝረኸበ እዩ። እቲ ምንታይ ሲ ወንጌል ማቴዎስ ንየሱስ ብንግስነት እኡ ዘቕርበልና ዘሎ። ናብ ቤት ምስ ኣተወ እቶም ዕውራት ናብኡ መጹ። የሱስ ድማ እዚ ምግባር ከም ዝከኣለኒ ዶ ተኣምኑ ዲኹም በሎም። ንሳቶም ወ ጐይታ በልዎ ሽዑ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም ኢሉ ኣዒንቶም ተንከየን። ኣዒንቶም እውን ተኸፍታ። የሱስ ድማ ሓደ እኳ ከይፈልጥ ተጠንቀቕ ኢሉ ኣሕሚሙ ተዛረቦም ይብለና። ቅድሚ ሕጂ ለምጻን ፈዊሱ ከይዛረብ ኣዚዝዎ ነይሩ። ሕጂ ድማ ኣብኦም ዝተፈጸመ ንማንም ከይዛረቡ ነዞም ዓይነ ስውራን ክእዝዞም ከሎ ንርኢ ኣሎና። እዚ ዝበለሉ ብዙሕ ምኽንያት ክህልዎ እንተኸኣለ እኳ እቲ ሓደ ምኽንያት ኣብዚ ምዕራፍ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ናይ ፈውሲ ምዝርጋሕ ብዙሕ ህዝቢ ከይረኽቦ እሞ ንስራሕ እንቅፋት ከይኮነ እዩ። ፍቕዲ 31 ክንርኢ ከለና ንሳቶም ግና ወፂኦም ኣብ ኵላት ሃገር ኣውረዩ ይበል። ዓይኖም ስለ ዝተኸፍተሎም እቲ ሓጐስ ክቈጻጸርዎ ኣይከኣሉን። ኣብቲ ሃገር ብምልእታ ድማ ብዛዕብኡ ኣውረዩ። የሱስ ጋኔን ዝሓደሮ ዓባ ሰብኣይ ከም ዝፈወሰ ቀጺልና ኸንርኤና። እዚ መበል 11 ተኣምራት እዩ። ካልእ ኣጋንንቲ ዝነበርዎ ሰብ ከም ዝፈወሰ ክንርኢና። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8:9 ብኣጋንንቲ ካብ ዝተታሕዙ ዝተጠቕሱ እዚ መበል ሳልሳይ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 32 ስጋብ 33 ታሽዓይ ምዕራፍ ክንርኢ ከለና ንሳቶም ምስ ወፁ እንሆ ጋኔን ዝሓደሮ ዓባ ሰብኣይ ናብኡ ኣምፁ። እቲ ጋኔን ምስ ወጸሉ እቲ ዓባስ ተዛረበ። እቶም ህዝቢ ድማ ከምዚ ዝበለ ኣብ እስራኤል ከቶ ኣይተረኣየን ኢሎም ተገረሙ ይብለና። ፈሪሳውያን እንታይ ከም ዝበሉ ንርአ። ፈሪሳውያን ግና ኣጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ የውፅኦ ኣሎ በሉ ይብለና ፍቕዲ 34 ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ። ዓባስ ክዛረብ ስለ ዝገበረ ኣይፈተውን። ዕውር ክርኢ መጻጉዕ ክፍወስ ብምግባሩ ኣይፈተውሉን። ዝኸስዎ ግና እዚ ዝገብር ዘሎ ብሓይሊ ሰይጣን እዩ ብምባል እዩ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ከም ዘርእየና ዘሎ። የሱስ ኣብ ኩሉ ኸተማታት፣ ኣብ ኩሉ ዓድታት፣ ኣብ ቤት ጸሎቶምን እናምሃረ ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽን እናሰበኸ ኩሉ ሕማም ድናሰን እናሕወየ ይዘውር ነበረ ይብለና ፍቕዲ 35 ክንርኢ ከለና። ወንጌል መንግሥቲ ማለት ናይ ኣምላኽ ጸጋ ወንጌል ማለት ኣይኮነን። ሓደ ወንጌል ጥራሕ እዩ ዘሎ። ይኹን እምበር እዚ ሓደ ወንጌል ብዙሓት ገጻት ኣለዎ። ወንጌል መንግሥቲ ማለት ናይ ሰማይ መንግሥቲ ከም ዝመጸት ምእዋጅ ማለት እዩ። ናብ ናይ ንጉሥ መንግሥቲ ተዳለው ዝብል እዩ ናብ መስቀል ዝኸይድ ንጉሥ ዝቕበልን ዝኽተልን ዝደሊ ልቢ እዩ። ኵሉ ሕማምን ድናሰን እናሕወየ ብዝብል ማቴዎስ ጠቒስዎ ኣሎ። በዚ ድማ ብዙሕ ሕዝቢ ከም ዝተፈወሰ የርእየና። በዚ ምኽንያት እዚኦም ድማ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ጸላእቱ ንዝሰርሖ ተኣምራት ዘይከሓድዎ። እዚ ኣዝዩ ግልጺ እዩ። ሎሚ እውን ጐይታ ይሰርሕ እዩ። ኣብ ክንነብር ይግባኣና እዩ። እንተ ተፈቒዱሉ ኣብ ኵሉ ዘመናት ይሰርሑ። ብዝኾነ እውን ኵሉ ክነመስግኖ ይግባኣና እዩ። ብዙሓት ህዝቢ ምስ ረኣየ ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣባጊዕን ግፉዓትን ፋሕ ዝበሉ ነበር እሞ ደንገጸሎም ይብለና ፍቕዲ 36። መንቅብ ዘይነበሮም ናይ ኣምላኽ ነገሥታት መራሕትን ጓሶትን ነይሮም። ሙሴን ዳዊትን ንህዝቢ ኣምላኽ ቅድሚ ምምርሖም ጓሶት እዮም ነይሮም። እቲ ጐይታ እኽሊ ንቐውዒ ዓየይቲ ኽልእኽ ንዝልእኾም ዓየይቲ ድማ ናይ ጓሳ ልቢ ክህቦም፣ ከምኡ ድማ ንጡፍኣት ዝርሕርሕ ልቢ ክህበና ኣጸቢቕና ንጸሊ። ሽዑ ደቀ መዛምርቱ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ፣ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም። ስለዚ እቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ኽልእኽ ለምንዎ በሎም ይብለና ማቴዎስ 9 ምዕራፍ ካብ 37 ስጋብ 38 ክንረአ ከለና። ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ድሕሪ ምባሉ ንዖም ይልእኮም ብዛዕባ ሓደ ነገር ክንጽሊ ከሎና ነቲ ነገር ባዕልና ንምስራሕ እውን ፍቓደኛታት ክንከውን ይግባአና እዩ። ንደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ናይ ቀውዒ ዓየቲ ክጽልዩ ሓቲትዎም፣ ሽዑ ንዖም ልኢኽዎም። እዚ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ንዝኾነ ይኹን ባዕልና ንምስራሕ ፍቓደኛ እንተ ዘይኮንና ንሓደ ስራሕ ክንጽሊ ከም ዘይግባኣና ተረዲአ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ 9 ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ኣብዚ ተዛዚሙኣሎ። ዝቕጽል ትምህርትና 10 ምዕራፍ ክኸውን ድሕሪዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብቲ 10 ምዕራፍ ክንሰግር ኢና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቀንዲ መልእኽቲ፣ የሱስ ንዓሰርተ ክልቲኦም ሐዋርያት ናብ ህዝቢ እስራኤል ክኸዱን ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ከብጽሑን ከም ዝለኣኾም ክንርኢ ኢና። ቀንዲ መልእኽቲ 10 ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ንዓሰርተ ክልቲኦም ሐዋርያት ናብ ህዝቢ እስራኤል ክኸዱን ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ከብጽሑን ከም ዝለኣኾም ክንርኢ ኢና። ጐይታ የሱስ ኣብቲ ናይ ከረን ስብከት ናይ መንግሥቲ ስነ ምግባር ምስ መሃረ ካብ ከረን ወሪዱ በቶም 12 ተኣምራት ገይሩ ኃይሉን ሥልጣኑን ኣርእየ እዩ። ሕጂ ድማ 12 ሐዋርያት ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ናብ እስራኤል ከስፍዑ ክልእኮም ከሎ ክንርኢ ኢና። እዞም ሰባት ከም ጀመርቲ ዘይኮነስ ከም ተኸተልቲ ኾይኖም እዮም ክኸዱ ነይርዎም። ጐይታ ተኣምራት ክገብሩ سلطان هبوم يو ازي سلطان ازي توهبوم دما املاح كمزل اخوام زرعي مفلي اميو زنبره بنصارو يوهانس مطمق تعمرات غيرو خمزي فلت كنستو علي قبعنا اتوم عصر توكلت دك امزمور كاب دك امزمور نت نبحواران نت كمز تلوطون نستفلينا دك امزمور مالت تمهراي مالت كخون انكلو حواراغن وكيل املاح مالتيو نزم عراف كنت انع كلونا عبزم عراف زلو تمرتي بحاد حادن اي حسوت ممهران بجيغاز تقاملو لمدتات كم زلو عب قمت كن اتوو علونا عبزم عراف زتو هبه متنققتا عب تقوان مزنبرا يكونتات ناقنا زلنا عبزم اتحف بزتت احفو مسرت كن ردوو يقبعنا ايو ملاح عسر تقلتي او محوارات كن رينا فقد حاد عسر ايم عراف وانجل ماتيوس عصر تو كل تدك أمزامر تتويعو نرخصات منافسي كو تقوامن نبوزول لحمام دناسن كحوين سلطان حابو ميبلنا وتم حوارات اتستو حابو مسلطان حيزو من الناب هزب اسرائيل كخدو خلوو اتستو حابو مسلطان مفلي أمينيرو ناي بولي كيدان نبيات زي سلطان ناي تمسيح مفلي كمزخوون تنبيوم نيروم يوم ازي سلطان دحر مقبالوم حوارات كمدك أمزمور اي نبرون عبتي فقد خلت سقاب أربعة تقنري كلنا عزماتهم عصر توكلت حوارات زيو الدماي أتي بيتروس تبحيلو زلو سمعون اندراس كأحو ياقبو دزب ديوس يوهانس كأحو فليبوسن برتليموسن توماسن ماتيوسن اتتقاون ياقبو دلفيوسن اتتاديوس تبحيلو زلو لبديوسن سمعون بعالك أنان اتي زت حزو يهودا أسكرتاون يبلنا زم حوارات بزرزر خنفلتهم يقبعنا ايو بزرزر نمفلات دما قداماي بيتروس زتبعالي سمعون كال اي حاو بيتروس زخوني اندرياس سالساي حاو زوديوس ياقوب رابعاي حاو يوهانس حمشاي فليبوس شارشاي برتليميوس شاوعاي توماس شامناي تقاوز نبري ماتيوس مالت نايزوانجل صحفي تاشعاي ودئل فيوس ياقوب عسراي تاديوس زتبهالي لبديوس مبل عسر توحدي كأنناوي سمعون مبل عسر توكلتي يهودا از قرطاوي مالت اتي احلفو زحابو مخانيو اتفتخم سمعتي نزا مشيت زي از نبرنا مدب بزي زازمنا لونا ابز قتصل مدب كسام نراخب سسناي خلي بزحالكم لواملي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيتكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا dimtsi.bissrat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا dimtsi.bissrat الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ንስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።